Hello, Assalamualaikum.
Ya, salamnya.
Tadi ada telefon Muhammad Haider eh?
Muhammad.
Muhammad
Muhammad
Haider.
Haider. Betul-betul saya ada call tadi.
Dia tak sempat angkat. Sebab dia tengah kerja, tengah busy. Sebab dia kerja dekat restoran Universal Sambal. Tengah lunch hour. Dia tengah sibuk. Dia kata tak sempat angkat. Dia nak telefon, dia tak ada kredit. Dia cakap. Ni ayah dia.
Oh, ni ayah dia.
Sebab dia mesej saya, dia mesej saya guna WhatsApp.
Tapi kalau bila-bila dia dapat call semula boleh? Ataupun bila sekarang boleh saya bercakap dengan dia ke?
Try awak telefon dia je.
Sekarang boleh lah.
Boleh-boleh. Sebab tadi dia tengah ni, tengah serve order. Dia kata, ayah tolong telefonkan boleh tak? Saya tak tahu siapa dia, dia kata kan. Sebab saya tadi tengah ni, tengah busy. Dia cakap macam itu.
Okay. Saya ikut sekarang boleh lah eh.
Telefon je.
Okay. Alright.